លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនសមាភិកថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ណាត់ថផុនណាផានិករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃក្នុងកម្មវិធីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC កម្ពុជាថៃនាថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទីសីហាបានជម្រាបជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថៃថាកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូត GBC នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជម្រាបជូនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថៃឲ្យអញ្ជើញចូលរួមជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនេះនិងដឹកនាំប្រតិភូថៃចំនួន25រូបចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមការបរិច្ឆេទដូចបានកំណត់ខាងលើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទាសីហាបានបន្ថែមថាក្រុមលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយក្រុមលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតថៃកម្ពុជាសម្រាប់ឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2025លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រៀមចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាភិកថៃក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក៏មានការផ្សព្វផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ណាត់ថផុនណាផានិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃឆ្លើយតបទៅនឹងលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហាដោយភាគីថៃបានស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរទីតាំងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញក្នុងលិខិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃត្រូវធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រធានអាស៊ាននិងបានដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលឈានដល់បទឈប់បាញ់រវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាអររយៈពេល5ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ជុំវិញគម្រោងកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍អែតម៉ាលីសុជីតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជាតិបានប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានកាលពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2025
កម្ពុជាបានឯកភាពសំណើរបស់ភាគីថៃក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូតនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការដោយសារប្រទេសទាំង3នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ថាបនានិងប្រកបដោយផ្លែផ្កា
សូមរំលឹកថាគម្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរនាថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025គឺស្ថិតនៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់ថៃបានជួបប្រជុំពិសេសក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងចូលរួមរៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងចូលរួមដោយតំណាងចិននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅតំបន់សមរភូមិក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារគឺមិនមានការបាញ់ប្រហារគ្នាទៀតឡើយចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានកាលពីម៉ោង12កន្លងអាទិត្យថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឈានចូលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025 នេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំពិសេសឈានដល់បទឈប់បាញ់នេះបានកើតឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានសម្របសម្រួលដោយទូរស័ព្ទជួបផ្ទាល់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្នុងនោះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាព្រមទាំងទៅប្រទេសថៃដើម្បីជួបមេទ័ពថៃនៅតាមព្រំដែនជម្លោះរវាងកម្ពុជានិងថៃក្រុមការងារឆ្លងមើលបទឈប់បាញ់ពីរក្រុមក៏ត្រូវបានអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានរៀបចំឡើងដោយមួយក្រុមស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានិងមួយក្រុមទៀតស្ថិតនៅប្រទេសថៃដោយមានអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីប្រចាំប្រទេសថៃជាប្រធាននិងចូលរួមដោយអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជានិងប្រទេសថៃចូលរួមផងដែរខ្ញុំបាទណេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន